Գլուխ 5-րդ. Միստր Կանդիի օգտականի անունը ինձ հաղորդելով, Բետրեջը ըստ երևույթին որոշեց, որ ինքը բավականաչափ ժամանակ է ծախսել այդպիսի չնչին բանի վրա, և նորից ձեռքն առավ Ռոզաննա Սպիրմանի նամակը. Ես նստել էի լուսամուտի մոտ, սպասելով, մինչև նա կվերջացնի. Էզրա Ջենինգսի ինձ վրա թողած տպավորությունը, թեև այն վիճակում, որի մեջ գտնվում էի, բոլորովին անհասկանալի էր թվում, որ որևէ մարդ կարող էր որևէ տպավորություն գործել ինձ վրա. Կամաց-կամաց անցել էր, և մտածումներս վերադարձել էին նախկին հունը. Ես մեկ անգամ էլ ծանրու թեթև արեցի այն ծրագիրը, որ վերջապես կազմել էի իմ ապագա գործողությունների համար. Նույն օրը վերադառնալ Լոնդոն, ամեն ինչ պատմել միստր Բրեֆին, և վերջապես, որ ամենից կարևորն էր, հասնել, միևնույն է, թե ինչ եղանակով և ինչպիսի զոհերի գնով, Ռեչելի հետ անձնական տեսակցության. Ահա իմ ծրագիրը, եթե ես ընդհանրապես այդ ժամանակ ընդունակ էի ծրագրեր կազմելու. Լոնդոնի գնացքին մնում էր մեկ ժամ. Մնում էր մի թույլ հույս, որ Բետրեջը կարող է Ռոզաննա Սպիրմանի նամակի դեռևս չընթերցված մասում գտնել այնպիսի մի բան, որն ինձ համար օգտակար կլիներ իմանալ, նախքան ես կթողնեի այն տունը, որտեղ կորել էր ալմաստը. Դրա համար էլ որոշեցի սպասել, մինչև նա կվերջացնի ընթերցումը. Նամակն ավարտվում էր հետևյալ կերպ. «Պետք չէ ինձ վրա բարկանալ, միստր Ֆրենկլին. Նույնիսկ եթե ես մի քիչ ուրախացել եմ իմանալով, որ ձեռքիս մեջ պահում եմ ձեր ամբողջ ապագան. Տագնապն ու երկյուղները շուտով նորից համակեցին ինձ. Ալմաստի անհետանալու վերաբերյալ խուզարկու կաֆի կարծիքն իմանալով, կարելի է ենթադրել, որ նա կսկսի մեր սպիտակեղենն ու հագուստները ստուգելուց. Իմ սենյակում չկար մի բան, ամբողջ տան մեջ չկար մի տեղ, որին իմ կարծիքով չսպառնար խուզարկությունը. Ինչպես թաքցնել ձեր գիշերանոցը, որպեսի խուզարկու կաֆը չկարողանա գտնել, և ինչպես անել դա, առանց թանկ ժամանակի րոպե իսկ կորցնելու. Հեշտ չէր այս հարցերին պատասխանելը. Իմ անվճռականությունն ավարտվեց նրանով, որ ես գտա մի եղանակ, որը գուցե ձեզ կստիպի ծիծաղել. Ես համվեցի և հագա ձեր գիշերանոցը. Դուք հագել էիք այն, և ձեզնից հետո հագնելով, ևս մի խնդագին պահ ապրեցի. Նոր լուրը, որ մեզ հասավ ծառաների սենյակում, ցույց տվեց, որ ես ճիշտ ժամանակին էի հասցրել հագնել ձեր գիշերանոցը. Խուզարկու կաֆը կամեցավ տեսնել այն ματյանը, որտեղ գրանցվում էր կեղտոտ սպիտակեղենը. Այդ ματյանը տարա Միլեդիի հյուրասենյակը. Ես ու խուզարկուն քանիցս հանդիպել էինք անցած ժամանակներում. Հավատացած էի, որ նա կճանաչի ինձ, և հավատացած չէի, թե նա ինչպես կվարվի, երբ տեսնի, որ ծառայում եմ այն տանը, որտեղ կորել է թանկարժեք իրը. Ես զգացի, որ այս վիճակում ինձ համար թեթևացում կլինի արագացնել մեր հանդիպումը և անմիջապես իմանալ վատ թարագույնը. Երբ ματյանը տվի նրան, նա ինձ նայեց, կարծես բոլորովին անծանոթ մարդու, և շատ քաղաքավարի շնորհակալություն հայտնեց ματյանը բերելու համար. Ես մտածեցի, որ թե մեկը, թե մյուսը վատ նշան է. Հայտնի չէ, թե նա ինչ կարող էր ասել իմ բացակայությամբ. Հայտնի չէ, թե երբ կարող էին կասկածանքով կալանավորել ինձ ու խուզարկել. Երկաթուղային կայարանից ձեր վերադառնալու ժամն էր. Դուք գնացել էիք միստր Գոդֆրի Էբլուայթին ճանապարելու. Եվ ես գնացի թփուտներում գտնվող ձեր նախասիրած ծառուղին, սպասելու ձեզ հետ խոսելու մի նոր առիթի, ինչպես որ ենթադրում էի վերջին առիթին, որը դեռ կարող էր ներկայանալ ինձ. Դուք չերևացիք, և որ էլ ավելի վատ էր, միստր Բետրեջն ու խուզարկու կաֆը անցան այն տեղի մոտով, որտեղ ես թաքտված էի, և խուզարկուն ինձ տեսավ. Դրանից հետո ինձ ոչինչ չէր մնում անել, քան վերադառնալ իմ գործին, քանի դեռ մի նոր փորձանք չէր եկել գլխիս. Այն պահին, երբ ես անցնում էի ճանապարհը, վերադարձաք դուք. Դուք գալիս էիք ուղիղ դեպի թփուտը. Երբ ինձ տեսաք, հավատացած եմ, սըր, որ ինձ տեսաք. Հանկարծ ինձնից, ինչպես ժանտախտով հիվանդից, շրջվեցիք ուրիշ կողմի վրա և մտաք տուն. Տուն հասա ետնամուտքի աստիճաններով. Այդ ժամերին լվացքատունը դատարկ էր լինում, և ես մենակ մնացի այնտեղ. Ինքս ինձ հարցնում էի, թե ինչը ավելի դժվար կլինի, եթե գործերը այսպես ընթանան. Միստր Ֆրենկլին Բլեքի անտարբերությունը տանելը, թե երերուն ավազների մեջ ընկնելն ու դրանով ամեն ինչին վերջ տալը. Անօգուտ կլիներ այդ ժամանակ իմ վարվելակերպի համար ինձնից բացատրություն պահանջելը. Ինչքան էլ որ աշխատում եմ, ինքս էլ չեմ կարող այն հասկանալ. Ինչու ես ձեզ չկանգնեցրի, երբ դուք այդքան դաժանորեն շրջվեցիք ինձնից? Ինչու չգոռացի, միստր Ֆրենկլին, ես պետք է անձամբ ձեզ վերաբերող բան ասեմ ձեզ, և դուք պետք է լսեք ու կլսեք ինձ. Դուք, ինչպես ասում են, իմ իշխանության տակ էիք, դեռ ավելին, ապագայում ձեզ օգտակար լինելու միջոցներ ունեի ես, եթե միայն կարողանայի ձեզ ստիպել, որ հավատաք ինձ. Իհարկե, ես ամենևին չէի ենթադրում, որ դուք, ջենտլմեն, ալմաստը գողացել եք սոսկային գողանալու բավականությունից. Ոչ, Պենելոպեն լսել էր, ինչպես միս Ռեչելը, իսկ ես լսել էի, ինչպես միստր Բետերեջը խոսել են ձեր շռայլությունից և ձեր պարտքերից. Ինձ համար պարզ էր, որ դուք ալմաստը վերցրել եք ծախելու կամ գրավ դնելու, և այդպիսով ձեզ հարկավոր փողերը ձեռք բերելու համար. Իսկ ես ձեզ կտայի Լոնդոնում ապրող մեկի անունը, որը ձեզ մեծ գումարի պարտք կտար այդ թանկարժեք գրավի դիմաց, և ոչ մի անհամեստ հարց չեր տա ձեզ. Ինչու ես ձեզ հետ չխոսեցի, ինչու ես ձեզ հետ չխոսեցի. Առաջին մարդը, որ լվացքատուն մտավ, Պենելոպեն էր. Նա վաղուց արդեն գիտեր իմ գաղտնիքը, և ամեն հնարավոր բան անում էր ինձ խելքի բերելու համար, և այդ անում էր քնքշորեն. «Ախ», ասաց նա, «ես գիտեմ, թե ինչու եք դուք մեն-մենակ նստած այստեղ և ողբում եք. Ռոզաննա, ձեզ համար ավելի լավ կլիներ, եթե միստր Ֆրենկլինը գնար այստեղից. Կարծում եմ, որ շուտով նա թողնելու է մեր տունը». Դեռ ոչ մի անգամ մտքովս չէր անցել, որ դուք կարող եք մեկնել. Ես ի վիճակի չէի պատասխանելու Պենելոպեին. Կարող էի միայն նայել նրան. Ես հենց նոր դուրս եկա միս Ռեչելի մոտից և բավականաչափ տանջվեցի նրա քմայքների պատճառով, շարունակեց Պենելոպեն. Նա ասում է, թե իր համար անտանելի է տանը մնալ, քանի դեռ այստեղ է ոստիկանը. Նա որոշել է այսօր է վետ խոսել Միլեդիի հետ և վաղը տեղափոխվել մորակույր Էբլուայթի մոտ. Եթե նա այդ անի, միստր Ֆրենկլին անպայման մեկնելու պատճառ կգտնի, հավատացեք. Այս լսելիս ես վերագտա իմ խոսելու ունակությունը. Ուրեմն, ձեր կարծիքով միստր Ֆրենկլինը կմեկնի նրա հետ, հարցրի ես. Շատ հաճույքով կմեկնի, եթե Ռեչելը թույլ տա նրան, բայց նա թույլ չի տա. Ֆրենկլինն էլ է շատ տուժել նրա քմահաճություններից. Ֆրենկլինն էլ է նրա աչքից ընկած. Մինչդեռ սա ամեն ինչ արել է նրան, այդ խեղճ աղջկան օգտելու համար. Չէ, չէ, եթե մինչև վաղը նրանք չհաշտվեն, կտեստեք, որ միս Ռեչելը կմեկնի մի ուղղությամբ, իսկ միստր Ֆրենկլինը մեկ ուրիշ. Թե ուր կգնա միստր Ֆրենկլինը, չեմ կարող ասել. Բայց թե միս Ռեչելի մեկնումից հետո նա այստեղ չի մնա, Ռոզաննա. Ինձ հաջողվեց թաքցնել այն հուսահատությունը, որ ես զգացի ձեր մեկնումի մասին մտածելիս. Ճիշտն ասած, ես ինձ համար հուսոշող տեսա այն բանում, որ լուրջ գժտություն էր տեղի ունեցել ձեր և միս Ռեչելի միջև. «Դուք գիտեք, թե ինչի համար են նրանք գժտվել», հարցրի ես. «Բոլորի մեղավորը միս Ռեչելն է», ասաց Պենելոպեն. «Եվ որքան ինձ հայտնի է, դրանք սոսկ միս Ռեչելի քմայքներն են և ուրիշ ոչինչ. Ինձ համար հաճելի չէ ձեզ վշտացնել, Ռոզաննա, բայց չտարվեք այն մտքով, թե միստր Ֆրենկլինը կգշտվի նրա հետ։ Ֆրենկլինն այդ չի անի, քանի որ չափից դուրս շատ է սիրում նրան։ Նա նոր էր արտաբերել այս անողորմ խոսքերը, երբ մեզ մոտ մտավ միստր Բետրեջը։ Բոլոր ծառաները պետք է իջնեին ներքևի սրահը, իսկ այնտեղից պետք է հերթով իրար ետևից գնայինք միստր Բետրեջի սենյակը, որտեղ մեզ հարցաքննելու էր խուզարկու կաֆը։ Իմ հերթը հասավ Միլեդիի աղախնուն և այնուհետև առաջին սպասուհուն հարցաքննելուց հետո։ Խուզարկու կաֆի հարց ու փորձերը, թեև նա շատ հմտորեն քողարկում էր դրանք, շուտով ինձ ցույց տվին, որ այդ երկու կանայք տան մեջ իմ առաջին թշնամիները, հինգշաբթի ցերեկը և նույն հինգշաբթի գիշերը հսկել են իմ դռան մոտ։ Նրանք բավականաչափ բաներ էին ասել խուզարկուին, իսկության մի մասը նրան հայտնած լինելու համար։ Նա գիտեր, որ ես թաքուն գիշերանոց եմ կարել, բայց սխալմամբ կարծում էր, թե այդ ներկոտած գիշերանոցը պատկանում է ինձ։ Այն ամենից, որ նա ինձ ասաց, երևում էր ևս մի բան, թեև ես դա այնքան էլ լավ չհասկացա։ Նա անշուշտ կասկածում էր, որ իմ մատը խառն է ալմաստը կորչելու մեջ, բայց միևնույն ժամանակ նա ինձ ցույց տվեց, ենթադրում եմ, որ ոչ առանց միտումի, որ ինձ չի համարում ալմաստի անհետացման գլխավոր մեղավորը։ Նա կարծեմ մտածում էր, թե ես գործել եմ ինչ որ մեկ ուրիշի հրամանով։ Ով էր այդ մեկ ուրիշը, ես այդպես էլ չիմացա, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հիմա։ Մի բան անտարակուսելի էր. խուզարկու կաֆը ամենևին չգիտեր իսկությունը։ Դուք ապահով էիք մինչև այն պահը, երբ կգտտվեր ձեր գիշերանոցը, բայց ոչ մի րոպե ավելի։ Ես որոշեցի թաքցնել գիշերանոցը և ընտրեցի այնպիսի մի տեղ, որը բոլորից լավ էր հայտնի ինձ, երերուն ավազները։ Հենց որ հարցաքննությունն ավարտվեց, ես վկայակոչեցի մտքովս անցած առաջին իսկ պատրվակը և թար մոտ շնչելու թույլտվություն խնդրեցի։ Ուղիղ գնացի Քոփս Հոլ, միստր Յոլանդի առանձնատունը։ Նրա կինն ու դուստրը իմ մտերիմներն էին։ Չկարծեք, թե ես ձեր գաղտիքը վստահել էի նրանց։ Ես այն ոչ ոքի չէի վստահել։ Ես սոսկ ուզում էի այս նամակը գրել ձեզ և ապահով տեղում վրայիցս հանել գիշերանոցը, քանի որ ինձ վրա կասկածում էին, ես չէի կարող մեր տանն անել ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Հիմա արդեն գրեթե գրել վերջացրել եմ իմ երկար նամակը, մեն-մենակ, Լյուսի Յոլանդի ննջասենյակում։ Երբ ավարտեմ, գիշերանոցը փաթաթած ու թիկնոցիս տակ պահած կիչնեմ ներքև։ Միս Յոլանդի խոհանոցում հին իրերի մեջ կգտնեմ որևէ արկղիկ, որպեսի գիշերանոցը անվնաս և չոր պահեմ իմ գաղտնարանում։ Իսկ հետո կգնամ երերուն ավազներ, չվախենակ, քայլերիս հետքերը ինձ չեն մատնի։ Ես ձեր գիշերանոցը կպահեմ ավազի մեջ, որտեղ ոչ մի կենդանի արարած այն չի գտնի, եթե ինքս չբացեմ այդ գաղտնիքը։ Իսկ երբ դա արված կլինի, հետո… Հետո, միստր Ֆրենկլին, ես կրկնակի հիմք կունենամ, որպեսի մեկ անգամ էլ փորձեմ ձեզ ասել այն, ինչ մինչև հիմա չեմ կարողացել ասել։ Նախ, ինձ անհրաժեշտ է ձեզ հետ խոսել մինչև ձեր մեկնելը, թե չէ հետո ես ընդմիշտ կկորցնեմ այդ առիթը։ Այնուհետև ինձ հանգստացնում է այն բանի գիտակցումը, որ եթե իմ խոսքերը նույնիսկ բարկացնեն էլ ձեզ, ապա գիշերանոցը մեղմացուցիչ հանգամանք կլինի։ Եթե այս երկու հիմնավորումները ինձ ուժ չտան դիմանալու այն սառնությանը, որը մինչև հիմա ճնշել է ինձ, ես խոսում եմ իմ նկատմամբ ձեր սառնության մասին, ապա շուտով վերջ կտրվի նաև իմ ջանքերին, որ գործադրում եմ ապրելու համար։ Այո, եթե ես չկարողանամ օգտվել ինձ ներկայացած առաջին առիթից, եթե դուք դարձյալ անողորմ լինեք իմ հանդեպ և դա ինպես ցավեցնի ինձ, ինչպես որ առաջ, ես հրաժեշտ կտամ աշխարհին, որն ինձ մերժեց այն երջանկությունը, որ տալիս է ուրիշներին։ Ես հրաժեշտ կտամ կյանքին, որը ձեր բարությունից բացի ուրիշ ոչինչ չի կարող հաճելի դարձնել ինձ համար. Ինձ չդատապարտեք, սըր, եթե այս ձևով ավարտվի դա, բայց աշխատեցեք մի քիչ խղճալ ինձ. Ես կհոգամ, որպեսի ձեզ համար արածս դուք իմանաք, երբ արդեն ի վիճակի չեմ լինի անձամբ ասել ձեզ այդ մասին. Արդյոք այդ ժամանակ իմ մասին որևէ գորովալի բան կասեք նույն հեզահամփույր ձայնով, ինչ ձայնով, որ միս Ռեչելի հետ եք խոսում. Եթե այդ անեք, և եթե գոյություն ունեն ոգիներ, ապա հավատում եմ, որ իմ ոգին կլսի դա և կուրախանա. Ժամանակն է, որ վերջացնեմ նամակս. Ես ինձ հասցրի արցունքների. Էլ ինչպես գտնեմ գաղտնարան տանող ճանապարը, եթե անհարկավոր արցունքներին թույլ տամ կուրացնել աչքերս. Բացի դրանից, ինչու մռայլ նայել իրերին, ինչու չհավատալ, որ դեռ ամեն ինչ կարող է լավ վերջանալ. Այսօր ես ձեզ կարող եմ գտնել լավ տրամադրության մեջ, իսկ եթե ոչ, ապա ինձ թերևս դա հաջողվի վաղն առավոտյան. Իմ տգեղդեմքը չի գեղեցկանա վշտից, այնպես չէ։ Ինչ իմանաս, գուցե իզուր եմ գրոտել այս անհամար էջերը։ Ապահովության համար հիմա ուրիշ պատճառ չպետք է հիշել. դրանք գաղտնարանը կդնեմ գիշերանոցի հետ մեկտեղ։ Ինձ համար դժվար է եղել, շատ դժվար է եղել այս նամակը գրելը։ Օ, եթե մենք հասկանայինք իրար, ինչպիսի ուրախությամբ կպատրեի այն։ Մնամ, սըր, նվիրվածորեն ձեզ սիրող և ձեր համեստ ծառա, Ռոզաննա Սպիրման։ Բետերջ անձայն ավարտեց նամակի ընթերցումը, խնամքով ծալեց, դրեց ծրարի մեջ, և գլուխ իջեցնելով և աչքերը գետնին հառած, մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Բետերջ», ասացի, «նամակի վերջում չկա այնպիսի միակնարկ, որը կարող էր մեզ օգնել»։ Նա դանդաղորեն և ծանր հոգոց հանելով բարձրացրեց աչքերը։ «Այստեղ չկա ոչ մի այնպիսի բան, որը կարող էր ձեզ օգնել, միստր Ֆրենկլին», պատասխանեց նա։ «Ականջ դրեք իմ խորհրդին, և այդ նամակը ծրարից մի հանեք այնքան ժամանակ, մինչև որ ձեր այժմյան հոգսերը կվերջանան. երբ էլ որ կարդաք, այն շատ կվշտացնի ձեզ. Հիմա չկարդաք»։